Arratsaldeon, Bakartxo.
Arratsaldeon.
Bueno, eta gaia gainera uste dut bete-betean bizi duzula zuk, okerrezman ez banabil zure irakaslea baitzara, ezta?
Bai, ereduko ikastola bateko irakaslea naiz eta hain zuzen euskara eta euskal literatura arlokoa.
Beraz, bete-betean. Tira, iruditzen bazaizu berrienetik hasiko gara, Nafarroko gobernuko bozeramaile Juan Luis Sánchez de Muniainek gaur esan du, ezin duela Guardia Zibilaren txosten hori erakutsi, etaren inguruko ikerketa zabalago baten parte delako eta Madrilek ez diolako uzten. Nola baloratzen dituzu Sánchez de Muniainen hitzak?
Bueno, gaurko adierazpenak beste askori lotzen zaizki, ez da? Bueno, gaur behintzat onartu du, ze hori ere kolokan geneuka, da? Bueno, orain ere bazakite sinesgarritasune handirik duen, baina bueno, hor behintzat esan duena da, Guardia Zibilaren informazio zerbitzuek egindako txostena dela, etaren ingurukoa, ikerketa bat dela, eta bueno, hartara esan dietela, informe reservatua dela, dirudienez, zarentzat eta Nafar gobernuarentzat ez, gainontzeko gizakiontzat bai, informea erreserbatua dela eta ezin duela bestelako informaziorik eman. Bueno, nik uste, bueno, pena eta da horren pean kokatu du, ala kokatu du gaur ere, Fernández Díaz ministroak, eta Sabino Cuadra diputatuari emandako erantzunak eta en fin, bueno, bastakite ja zer esan, ezta? Egun hauetan entzun ditugun lotsagarri keri guztiak entzun ondoren.
Eta usteet gaurkoan Sánchez de Muniain ere galdetu diotela nork filtratu zuen txosten hori eta ez du erantzuna izan, ez?
Bueno, ja ez dakit zenbat aldiz galdetu diogun bai berari, bai Iribas Hezkuntza Kontseilariari, nork agindu duen txosten hori, zertarako agindu duen, zenolako informazioa datorren bertan, azkenean hemen triangelu bat ikusten da, argi eta garbi, Guardia Zibila, hainbat komunikabide ultraeskuindar, bai Nafarrokoak, Diario Navarra izan zen aurrena, ezta? Informazio, alako artikulu bat egiten, gero jarraian etorri ziren beste komunikabide batzuk, eta triangelu hori borobiltzen duena, azkenean UPN eta Nafar gobernua da, ezta? Zigute erantzun nola erantzungo ziguten ba, eta zakigu, benetan nork erabili duen zer, baina garbi dagoena da, eta guk Nafar gobernuari topen eri argita garbi, guk, eta jendartaren gehiengoak gaur arratsaldeko manifestazioan ikusi den bezala, egozten dioguna da, erabilera politiko zikina, dereduaren kontrako intoxikazio eta kriminalizazio kanpaina abian jartzeko.
Eta txostena bera Bakartxo, aste hauetan ere esan duzue, frankismo garaia etorri zaio bati baina gehiagori burura, ezta?
Hombre, argi eta garbi, hau kontrol ideologikoaz ari gara, kontrol ideologiko preventiboaz, ezta? Gobernuko hainbat kideren ahotik entzun dugu, kontrol ideologikoa sorgin eiza, balda, eta frankismo garaian ere Nafarroan hainbat maizu persegitu eta jazarri zituzten bezala eta zituzten bezala, ba orain ere badirudi ba irakasleok hainbat bai Guardia Zibilaren eta bai sektore mediatiko eta politiko askoren lupa azpian daudela, ezta? Eta horrek albidatu du era berean hainbat ikastetxe jakinen inguruan botatako guztiak bota izanaz, Interekonomiako kamara eskutu batez ere Iturrama Institutoan sartu izanaz, adin txikiko ikaslea grabatu izanaz, horrek guztiak, ez da? Eta bilera politiko horrek albidetu du, gertatu diren guztiak gertatzea, ez da? Eta horre erantzule zuzena, argi eta garbi, UPN eta Nafar gobernua dira.
Legearen izenean hitz egitea gustatzen zaio UPNeri, Iturramako eskolako ikasleen irudiak aipatu dituzte, kasu honetan ere UPNek ez dakit kritikatu ere egin duenik hori.
Kritikatu, ez du autokritikarik egin, bere jokabideaz, eta ez du inondik inora, batetik ez azterketa bera, edo ikerketa hori existitzen baldin bada auzitan jartzeko, inongo momentutan, eta gero, grabazio hori delata, azaldu zegoen atzo, Iribas jaunak egindako bidea, batzorde audiovisual estatalera. Jo duela, hainbat gurasorekin elkartu zela, eta etengabe galdetu dioguna da, ia inongo bide legalik hartuko te zuen gobernu honek, benetan irakasle, ikasle, adintxikiko ikasleen eskubide zibilak urratuak izan direlarik, eta hor erantzunik ez.
Beno, eta ezakit aukera izango zenuen zure lankidekin ero hitz egiteko, nola daude dereduko irakaslea bakartxo?
Dereduko irakasleak oso haserre daude. Baina zakarri dereduko irakasleak, nik uste jendartearen gehiengoak bizi izan duela hau benetan eraso moduan, eta hezkuntza komunitatea az, ba, zer esan, izan ditugu parlamentuan gonbidatu ditugu, bai guraso elkarteak, bai sortzen, bai herrikoa, bai hezkuntzako sindikatuak, eta benetan irainduak, erasotuak eta kriminalizatuak sentitu dira argi eta garbi. Eta hori gaur arratsaldean Iruñan aspaldiko partez gauzatu den manifestaziorik jendetsuenean, milaka pertsonek oso garbi, oso mezu garbia eman diote Nafar gobernuari. Da, benetan, beraien estrategia eta beraien erabilera politiko zikina eta intoxikazio saiakera honek ez diola balio, dimisioa, Iribasen dimisioa nahi dugu mai gainean, berari ere esan diogu, eta benetan hezkuntza kontseilari batek, Nafar gobernuak, bere langile publikoak defendatu beharrean kontrakoak egin duelako. Hezu zen, zikindu eta kolokan jarri egiten duten lana eta kolokan jarri eredu oso bat. Nafar jendarteak maite duen eta babesten duen eredu bat.
Iribas, aipatu duzu, gaur bertan baita ere dereduko material didaktikoa aztertzen ari direla, horixe esan du Iribas hezkuntza kontseilariak, ez da kontu berria, baina justu orain ere atera duten gai hau.
Bueno, aspalditik ez da, obsesio hau ez da berria UPNerentzat, bueno, justo hain zuzen ere bare dereduaren inguruko beraiek bizuten polemika honen inguruan ere, ba, atera da berriz ere, testu liburuak, bestelako materialak, adoktrinamenduan, oinarritzen baita gainera, Guardia Zibilak egin omen duen txosten hori, ez da, ba, ez da, obsesio hori, aspaldikoa da zan bezala, eguraldi maparen arira ere, ba gogoratuko duzu, eta berekin hitzarmena ere hautsi zuela, ez da, eta gaur bertan, Sánchez de Munain jaunak, esatea, ohartu gara, hainbat ikastetxeetan Euskal Herriko ibaiak irakatsi egiten direla, eta hori ideologia erakustea da. Bueno, pues alakoak adierazpenak ez dira berriak, baina momentu honetan nik uste Nafarien dartearentzat, ba benetan ezakik parregarriak edo negargarriak diran, baina azkenean pentsa Madrilera joan behar dutela babes bila Nafarroko jendartearentzat, beraien ahuldadeak estaltzeko saiakera hauek, ba gerota zinez garritasune gutxiago daukatelako, eta bueno, ba zakite entzulek ikusiko zuten Barzina orain dela bizpairu egun Madrilgo PCTV edalako telebista batean, ba benetan gainera justifikatu nolakoak bota zituen dereduaren inguruan, adoktrinamenduaz, ingleseko programak sartu behar izan dituztela dereduari aurre egiteko, alakoak botaz, benetan, azkenean, ez da, materialak, testu liburuak, ez, euskararekin, Euskal Herriarekin, Euskal Herriko gainontzeko lurraldekin, zerikusirik daukaten elementu guztiak ezabatu nahi dituztelako Nafarrotik, eta hori da kontua, berdin-berdin, ETB, berdin-berdin, mapa, berdin-berdin, deredua.
Tira, eta politikan gauza gutxi izan ohi direnez kasualitatea, zergatik orain txosten hau eta kriminalizazio saiakera hau?
Bueno, nik uste hainbat faktore egon daitezkela, baina bueno, nik nagusiki politika da, afera politikoa da, zalantzari gabe. Gaurre Sabino Kuadrak Fernandez Diazi esaten zion bezala, ez da, etaren inguruko mamuak, asmatu beharrean dagoela PP-ren gobernua beraien politika represiboa mantentzen jarraitzeko, ba UPN-ek ere bide beretik, ezta, jokatzen du. Mamu hoiek asmatzen jarraitu behar dute beraien erregimena, UPN-ek urtetan mantendu den erregimena, ba mantentzen jarraitzeko. Momentu honetan beraiek badakite ahuldade itzelean daudela, beraien ahuldade hori estaltzen saiatzen dira modu batean eta bestean, baina esan bezala nik uste Nafar jendartean gerota sinesgarritasun gutxiago daukate, eta Madrilera jo behar izateak bai kongresura, bai bertako medioetara, babes bila horrekia adierazten du. Oso modutan, aipatuko nuke, ez dugulaztu behar matrikulazio kampainare, bagaunen bueltan dugula, eta onartu behar da, ezta? Min ematen duela, min ematen duela. Ez eta sinesgarritasuna gero ta urriagoa izan, baina azkenean benetan zikintz eta intoxikazio kanpaina hauek badaukate bereien helburua eta hor matrikulazio kanpaina bat badago, bai inglesezko programa hoien bidez, bai alako kanpainen bidez azkenean deredua deusestea eta deredua kehatzera egitea bilatzen duena zalantzari gabe.
Beren helburuak ere noski horri izango dituzte, Nafarroko errealitatea ondo ezagutzen duzuzuk, Bakartxo, nola ikusten duzu euskarazko irakaskuntzaren osasuna Nafarroan?
Bueno, nik uste benetan jendarteak babestu, maite eta bultzatzen duen eredua dela. Eta egia da, eta aurreko egunean aipatzen nuen programa horretan, bazkinak onartu behar izan zuen, Nafarroan esaten ausartzen ez den zerbait. Eta da, deredua nolabait beraien borondatearen kontra zabaldu egin dela Nafarroan, parlamentuan gehiengorik izan ez dutenez, onartu nolabait inposatu egin zaien errealitate badela, hori ere esatera iritsi zen. Eta gero bigarrena, berriro, PAI programa, British Steel, PAI formatu desberdinetan azken urtetan Nafar gobernuak bultzatu kosta la kosta hezkuntza komunitatearen nahiaren gainetik kasu askotan kosta la kosta bultzatu dituen programa hoien helburua zein den? Deredua estankatzea. Azkeneko urteotan, badirudi, estankatze bat gertatu dela eta hemen faktore hauek esanguratsuak dira, ezta? Betaien eragina izan dute, baina edozen modutan nik uste hezkuntza komunitatea, dereduko hezkuntza komunitatea osasuntzu dabilela, gero eta aur eta gazte gehiago ditugula eredu horretan eta jendarteak bultzatzen jarraituko duela.
UPN beraz bakarrik, ahul, maiz esan da azken asteotan alaxe dabiltzala UPNekoak, baina gaur bertan EH Bildukoek hor Iruñean esan duzue, PSE dela injustu Bartzina boterean egotea onartzen duena edo bideratzen duena, ez da?
Bala da, ez da, guk aspaldi, jarri ditugu mai gainean proposamenak, zentsura mozio bat ere abian jarri genuen, ikusten momentu honetan gobernu honen ezgaitasuna herritarron arazoai irtenbide emateko agerikoa dela. Bigarren urtez aurrekontuak luzatuak ditugu, guk jarri ditugu bideak egoerari aldaketa sozial eta politikoan sakontzeko, ezinbesteko lehenengo urratsa da dugu hauteskundeak deitzea dela. Eta horretarako parlamentuak baditu tresnak. Orduan PSNek PSNri egosten dioguna da azkenean hauteskundeak aurreratzeko deia egiten dueten gabe, baina hori azkenean kanpora begirako gezurtan dela. Sakonean benetan nahi baldin baduz hauteskundeak deitzea, baditugu tresnak eskura. Eta PSNren erantzuna oraingoan ere bai apirilean eta bai azkenaldian egin ditugun harremanetan berriro ere jarri dugu zentsura mozioaren aukera mai gainean, ez dakit ze hitzak erabiltzen duen, baina sakonean errealitatea da, benetan ez dutela hauteskunderik nahi, beraien alderdien interesak argi dago, herritarron interesen gainetik daudela.
Bueno, eta ezin gertatuko dena ezin dugu asmatu Bakartxo, baina nola ikusten duzu datozen asteetan hilabeteetan zein garapen izango duela, batetik dereduari lotutako auzi guztionek eta orokorrean Nafarroko aktualitate politikoak.
Bueno, Nafarroan benetan ez daukagu aspertzeko tarterik. Nik uste dute dereduaren inguruko afera hau adibide bat besterik ez dela, esaten nuen bezala, momentu honetan UPNren bakardadea, aulezia, gaitasuneza, irtenbiderik gabeko espiral horretan dagoelarik, edozein gauzatara lotzeko prest dagoela. Eskrupulorik gabe, dereduaren kasuan hori ala. Ala ikusi dugu, pentsatzen dute honegia joko gehiagirik ez diela emango. Eta datozen hilabeteotan, pairatzen jarraitu beharko dugu, UPNren ezintasun hori. Orduan guri dagokiguna da, parlamentuan, alik eta gehiengo zabalenak lortzen saiatzea UPNren politikei aurre egiteko eta bestelako politikak egin daitezkela erakusteko. Baina dozo modutan alde txamponaren bestalde bat ere bada. Eta da, benetan nik pentsatu nahi dut gobernu hau deskontu denboran dagoela. Eta bueno, ba, urte berrian, esaten da, beti desiorik onenak, zerbait positiboan pentsatu behar dugula, eta nik benetan, datorren urteari begira, deskontu denboran dagoen gobernu bat daukagula, badaukagu, jarraituko dugu beste aldaketaren aldeko politikak egiten, aldaketa hori gauza da dien gure aldetik borondate eta prestutasun osoa adierazten, eta bueno, ba, en fin, beste batzuek esan beharko dute, zer nahi duten.
Ikusiko dugu beraz datozen aste eta hilabeteotan zein gertaera etortzen zaizkigun. Bakartxo Ruiz, Bilduko parlamentaria, benetan eskertzen dizu gaur gurean hemen Infozazpirratian izateagatik, ez dakit amaitu horretik zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Bueno, ba, mi esker zuei eta bueno, nahi duzun arte.
Beste bat arte orduan.
Aio, bai.
Aio, Bakartxo.